Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 10. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 3-чү январь жекшемби. Мен Төрөк Долдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге кечки Азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Маркум журналист Геннадий Павлюктун электрондук каттары жарыяланды. Анын мааниси эмнеде?
Өзгөчө бул казак кызматтары Геннадийди кыргызстандыктар өлтүрдү. Жөн эле кыргызстан граждандары эмес, алар улуттук коопсуздук кызматынын кандыр чалгындоо бөлүмүнүн офицерлери деп айткандан кийин Геннадийдин бул каты коомдук чоң мааниге ээ.
Орусияда саясий сатирага жол ачылдыбы? Жаңы жыл түнү Медведев менен Путиндин куурчактары акыйына кайтышты.
Поздравляю я народ с Новым годом, второй год.
Знаешь, кое-кто из нас поздравлял их 9 раз.
Ошондой эле кыргыз маданиятынын көпүрөчүлөрү, биз бул жолу 88 жаштагы Ооз Комузчу апа жөнүндө айтып беребиз.
Канча күү чертчилеңиз?
Окуганда мектепте кыздарды уюштуруп, бешөө болуп какчубуз.
Мына ушунун баары 30 мүнөттө болот. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышалы. Байланышта Саур Абдымолунов турат. Саур.
Саламатсыңбы Төрөкул, кутмандуу кечиңиздер менен. Акыркы айларда Геннадий Павлюк Атамекен партиясынын аброюн көтөрүш терминаликтенип жаткан эле. Бул тууралуу Азаттыкка 3-чү январда Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында киши колду болгон журналист Геннадий Павлюк акыркы 6 ай аралыгында партиянын идеологиялык жана маалыматтык саясатын жүргүзүп жаткан. 2 январда Павлюктун Текебаевке жазган электрондук каттарынын мазмуну интернет аркылуу коомчулукка тарап кеткен. Анда маркум журналисттин азыркы бийлик боюнча пикири, өлкөдөгү орус тилдүү эркин басылмалардын абалы жана Атамекен партиясынын аброюн көтөрүү боюнча долбоору жазылган. Буга чейин Казакстандын ички иштер министрлигинен Алматыда мерт болгон кыргыз жараны Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу тергеп тескөө амалдарынын натыйжасында бул кылмышка Кыргызстандын бир канча жарандарын тиешеси бар экени аныкталган, маалымдалган. Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда көп кубаттуу үйдөн ыргытылып, өзүнө келбей жатып 22 декабрда кайтыш болгон. Айрым оппозициялык саясатчылар анын өлүмүн саясий буйрутма катары баалашууда. Буга байланыштуу Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча алдын ала бүтүм чыгаруу туура эмес деген пикирин бүгүн президент катчылыгынын өкүлү Илим Карыпбеков Азатка билдирди. Алдын ала журналисттин өлүмүнө бийликти күнөөлөө туура эмес. Карыпбеков коомчулукка Павлюктун өлүмү боюнча эки өлкөнүн тең ички иштер кызматкерлери иликтөө жүргүзүп келет. Тоскоолдук токтоолук кылсак, расмий жыйынтыкты угуп, анан баа берсек деген чакырык таштады. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр жанданат. Бул тууралуу Азатка өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов билдирди. Анын айтымында эки тараптуу комиссиялардын 2 жылга чукул тыныгуудан кийинки алгачкы отуруму апрель айына белгиленди. Мындай сүйлөшүүлөр 2008 жылдын ноябрь айынан бери боло элек болчу. Тараптардын айрым маселелер боюнча орток пикирге келбегенден улам сүйлөшүүлөр токтоп калган. Чек ара тактоо иштерин улантуу 2009 жылдын этегинде премьер-министр Данияр Үсөнов баштаган топтун Ташкенттеги сапары учурунда макулдашылган. Кыргыз өзбек чек ара тилкесинин жалпы узундугу 1300 чакырымдан ашуун, буга чейин анын 994 чакырымы такталган. Ванкувердеги олимпиадага кыргызстандык 2 спортчу лицензия алды. Бул тууралуу Азатка Дене тарбия жана спорт агенттигинин башкы адиси Канат Арпачиев билдирди. Анын айтымында кышкы олимпиадага учурда 2 спортчу уруксат алды. Алар 10 чакырым аралыкка лыжа тебүүчү Ольга Рашиткова жана гиганттык слалом боюнча Николай Терелевский. Учурда дагы бир кыргызстандык Андрей Вакурин сноуборд боюнча Европадагы лицензиялоочу оюндарга катышууда.
Андан тышкары Вакурин Андрей деген жигит өзү сноуборд боюнча азыр ошо лицензиянын нормаларын толтуруу үчүн ошо Европада жүрүп атат. Мындай буюрса ошо жигит өзү илинип калат деген ойдобуз,
деди Дене тарбия жана спорт агенттигинин башкы адиси Канат Арпачиев. 5 февралда Кыргызстандын кышкы спортчулары Ванкуверге жөнөп кетишет. 21-чи кышкы олимпиадалык оюндар Канаданын Ванкувер шаарында февралдын 12-28 чейин өтөт. Акыркы Кыргызстан жаңылыктары ушул. Төрөкул,
рахмат. Алды кабалар менен Саур Абдымомунов тааныштырды. Саур айткан айрым жаңылыктарга биз кеңири токтолобуз. Ушул программабызда эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. АКШ менен Британия Аль-Каидага каршы күрөшүү үчүн Йеменге колдоо көрсөтүшөт. Акчылай колдоо Йемен полициясынын терроризмге каршы күрөшүү бөлүмдөрүнө берилет. Йеменин түштүгүндө Аль-Каидага Сомали менен чектеш жерде каракчылар менен күрөшкөн аскерлерге да жардам болор айтылды. Канча акча берилери тактала элек. Бул демилге жаңы жыл алдында нигериялык жанкечти Америкага учкан учакты жардырууга аракет кылгандан кийин көтөрүлдү. 23 жаштагы ал жанкечти Аль-Каиданын Йемендеги бөлүмүндө даярдыктан өткөнү айтылган. Бул темага биразан соң кеңири токтолобуз. Ал аралыкта АКШнын Йемендеги элчилиги террор коркунучунан улам жабылганы да кабарланды. Элчиликтин кызматкерлерине акыбал жөнгө салынганга чейин жумушка келбөөнү буйрушкан. Тажикстанда кечээ болгон жер титирөөдөн миңдеген адамдар там жайсыз калышты. Кечээ Памир тоолорундагы тоолуу Бадахшан аймагында күчү 5.2 баллга жеткен зилзала болду. Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги андан өлүм жетим болбогонун айтып атат. Бирок аймактагы бир топ үйлөр кыйрап 20 миңдей адам там жайсыз калышты. Ван шаарынын тургуну Махбуба Азаттыкка. Менин кошуналарымдын үйү кыйрап калды. 1-2 көчө ылдый тараптагы көп үйлөр бузулду. Бизден арыраак жактагы айылдагы үйлөр да бузулуптур. Деп айтты Азаттыкка Махбуба. Электр зымдары үзүлүп, 2 мектеп, 1 оорукана бузулганы, жолдор жабылып калганы айтылды. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооргансындагы миссиясынын жетекчиси Ооган парламенти президент Карзай сунуш кылган өкмөттүн көпчүлүк мүчөлөрүн жактырбай койгонун саясий артка кетүү деп баалады. Кай ЭИде бүгүнкү билдирүүсүндө Ооган парламенти президент Хамид Карзай министрликке сунуш кылган 24 адамдын 17 жактырбай коюшун азыркы катаал учурдагы натура аракет деди. Анын айтымында Карзай жаңы министрлерди тапканга дагы убакыт кетет. Өкмөттүн жаңы курамын президент декабрда сунуш кылган. Депутаттар болсо алардын көбүн Карзайга жакын адамдар же мурдагы талаа командирлери же такрирли тажрыйбасы жоктор деп аташты. Эми президент өкмөт мүчөлөрүн шайлоону кайра өткөрүшү керек. Бул ушул сатыкарда соңку кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки аба менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 4 январда республикабызда күн ачык болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 15 дараже, күндүз 11-16 даражага жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1 дараже суук болуп 4 даражага жылыйт, күндүз 9-14 даража жылуу. Баткенде түнкүсүн 1 дараже суук, 4 даража жылуу, күндүз 8-13 даража жылуу болот. Тоолун арында түнкүсүн 13-18 дараже, күндүз 2-7 даража суук. Талас аймагында күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 11-16 даражага жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 15 дараже суук, күндүз 2-7 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 даражага, күндүз 13-15 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Микрофонду Төрөгүл Дооров эми Кыргызстан темаларына кеңири токтолобуз. Жана эле кабарларда айтылгандай, Атамекен Социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Алматыда киши колдуу болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун интернет сайттарга чыккан каттары өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарын оңдоого, бийликтин азыркы саясатын өзгөртүүгө, өлкөдөгү орус тилдүү эркин басылмалардын абалына арналганын кабарчыбыз Аманбек Тилденбай менен болгон маегинде билдирди. Азыр ошол интервьюну угуңуздар.
Өмүрбек мырза, мына Геннадий Павлюк тирүү кезинде жазган долбоорлору биздин электронный почта аркылуу келди да. Анда Павлюк сиз менен пикир алышкандыгы дагы көрсөтүлүптүр. Бул материалдар канчалык деңгээлде чындык экендигин жана андагы көрсөтүлгөн негизги маселелер тууралуу айта кетсеңиз.
Биринчиден Геннадий Павлюктун электрондук почтасындагы материалдардын баары казак полициясынын колунда. Бул Геннадийдин үй бүлөсүнүн макулдугу менен тергөө ишине жардам берүү максатында тапшырылган. Геннадий Павлюктун проекттери боюнча мени менен каталышкан материалдардын бир бөлүгү интернеттерде чыгып кетти. Биз мунун жарыяланышын туура деп эсептейбиз, анткени ал катта Геннадийдин жеке маселеси каралган эмес. Ал жерде коомго, элге маанилүү болгон маселелер каралган. Геннадийдин киши колдуу болуп өлгөндөн кийин бул кат жарыяланыш керек эле. Анткени бул Геннадийдин ким экендигин, эмне үчүн ал өзүнүн тобокелге жашагандыгын, эмне үчүн күрөшкөндүгүн көргөзүп, анын граждандык кайратын элге таанта турган материал. Экинчиден анын туугандары, достору Геннадий менен сыймыктана ала турган адам экендигин тастыктоочу бул документ. Үчүнчү жагынан Геннадийди ким өлтүрдү? Алардын өлтүрүүнүн мотиви себеби эмне деген суроого бул каттар жооп бериши мүмкүн эле. Анткени Геннадийдин проектисинде бул массалык маанилет каражат, гезитке сайт ачуу эле эмес, өлкөдөгү саясатты өзгөртүү, идеологияны өзгөртүү, бийликти өзгөртүү маселелери конкреттештирилип каралган. Ошондуктан бүгүнкү бийлик Геннадийге ушул өчөшкөндүгүн, анын өлүмүнө кызыктар болгондугун далилдей турган бул документ. Геннадийдин бул каты коомдук чоң мааниге ээ.
Өмүрбек мырза, ушул жазылган долбоорлорго караганда Геннадий Павлюк Атамекен партиясынын идеологу эмес беле?
Негизинен акыркы 6 айда ал Атамекен партиясынын идеологиялык жана информациялык саясатын алып барып жаткан адам болуп калган болчу.
Ал эми Геннадий Павлюктун өлүмүнө ушул долбоорлору себеп болгон жокпу?
Биз Атамекен социалисттик партиясы өзүнүн позициябызды билдирдик. Ал билдирүүдө бул өлүм саясий өлүм, анын заказчылары бүгүнкү Кыргызстандагы бийлик режими деп ачык айттык. Геннадийди биз жакшы билебиз, ал карапайым жөнөкөй журналист. Анын бизнеси дагы чоң иштери да болгон эмес. Анын өлүмүнүн себепкери мына ушул көз каранды эмес оппозициялык массалык маалымат каражаттарын ачуу жана оппозициялык күчтөрдү, ошонун ичинде Атамекенди түздөн түз колдоп, бүгүнкү бийликти алмаштырганга аракет жасайм дегени болду деп ойлойм.
Бул жеке сиздердин Атамекен партиясына карата жасалган эскертүү катарында кабыл алууга болбойбу мына?
Бул Атамекен социалисттик партиясына гана эмес, жалпы эле сөз эркиндигине, ушу эркин журналисттерге, бүгүнкү бийликтин саясий оппоненттерине жасаган чоң ушул эскертүү деп биз эсептейбиз.
Рахмат.
Атамекен социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен Аманбек Илденбай маектешти. Берүүбүздү уланталы. Кыргызстандын сууга тайдуу аймактарын жердин башка түрүнө которууга тыюу салуу дайым эле өзүн актаган жок. Бир катар жергиликтүү эксперттер өздөрүнүн байкоолоруна таянып ушундай тыянак чыгарышты. Былтыр жайда президент өз жардыгы менен айдоо жерлерди үй курууга пайдаланууга тыюу салган болчу. Маселен, Чоо жайына кабарчыбыз Кожогелди Кулдегин кайрылат.
Үй куруу үчүн чектерди бөлүү иштери соңку жылдарда атка минерлердин акча табар амалына айлангандыгы барган сайын ачык айтылууда. Жер укугу боюнча эксперт Алмаз Токтомаметов да кеп учугун ушул жака бурду.
Азыр кайсы бир мошенникти кармады деген болсо, сөзсүз түрдө жер участогуна байланыштуу. Кайсы бир чиновникти кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген бир күнөө коюлуп атса, бул дагы жерге байланыштуу. Айталы, мына жакында эле Ак Өргө участогунан 58 участокту үй салуу үчүн мыйзамсыз түрдө документти толтурулбастан туруп бирөөлөргө берилген дейт. Мен айтар элем, бул 58 деген айсбергдин үстүнкү эле көрүнгөнү. Көй адамдардын сыйып калгандар чындап келсе бул сан 20 эсе көбөйүп кетиши мүмкүн. Карапайым калктын көрүп атасыздар, мынакей Кулов мэр убагында деле кийинде эле жеприген тамдар сүрүлүп салып атат. Бирок эки этаж, үч этаж салынган үйлөрдүн бир дагы үйдүн сүрүлүп салганын биз угада элекпиз, көрө да элекпиз.
Алмаз Токтомаметов айрым жер тилкелерине катар катар үйлөр курулганы менен ал жерлер документтешпей калган фактылар бар экендигин да баса белгиледи.
Нокен районунда биз болгондо бир жер 10 жылга жакын мурда үйлөр салынып калган, эмдиги чекте документти мыйзамдуу түрдө бекиген эмес да. Анткени үй салуу үчүн жер участогун бериш үчүн биринчи кезекте өкмөттүн токтому чыгыш керек. Ал токтом ошол жерлерди, эгер айыл чарба жери болсо, аны айыл чарбалык эмес багыттагы калк конуштун жерлерине которуу боюнча өкмөттүн токтому чыгыш керек. Премьер министрдин колу менен гана категория которулчу да. Ошон үчүн көп жерлерде жерлерди берип койгон, бирок документ аягына чыккан эмес. Мына кечээ эле мен Бөкөнбаев айылында Тоң районунда болуп келдим. Тоң айыл өкмөтүндө 280 киши кезекте турат жер алуу боюнча. 7 гектар жерди канча жыл мурда эле ошол атайын планга киргизишип жогору жака документтерди беришкен экен. Ал документ ушуга чейин бекиген эмес.
Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Бакиевдин өткөн жылдын июн айында чыккан сууга тайдоо жерлерди жердин башка түрүнө которууга тыюу салуу жөнүндөгү жарлыгы айрым кооптуу жагдайларды теске салгандыгын жер укугу боюнча эксперт Искендер Байназаров ортого салды.
Чектөө койгону туура эле болуп атат, себеби сууга тайдоо аянттарыбыз азайып келечекте биздин азык түлүк коопсуздукка аябай коркунуч түзөт да.
Бирок бул чектөөлөр жогоруда Алмаз Токтомаметов айткан жагдайды. Мурда салынып калып, бирок алыгыча документтешпеген үйлөрдү ого бетер арабөк абалга калтырды, дейт Искендер Байназаров.
Чектөө койгону менен эмелерди карап кетсе болмок, фактически салынып калган үйлөр эске алып контролго, ушулун тагдырын чечип, анан калган бош жерлерди трансформацияга чектөө деп жазылса жакшы болот эле. Азыр мындай болуп атат да, юридикалык жагынан документ боюнча сууга жерлер бар, фактически жагынан алар уже турак жай болуп калган. Эми ушул маселени ким чечет, кандай чечилет?
Ошол эле кезде Кыргыз Республикасынын президентинин сууга тайдоо жерлерди жердин башка түрүнө которууга тыюу салуу жөнүндөгү жарлыгы ири шаарларга пайдалуу болгон менен кыштак жерлерине туура келбей жаткандыгын Жалал абаддык айыл чарба адиси Султан Керимкулов чечмелеп түшүндүрдү.
Uyghurga suat yerlerdi beriş kerek degen bolsa, bu çoң шаарларга туура келет. Шаар ичинде өзү Uyghurga бериле турган жерлер көп эле да, жана суат эмес жерлерчи. Ал эми айылдарга бул туура келбейт, анткени айыл деген кичинекей, анткени жер керек болсо сөзсүз эле ошо айыл ичинен эмес, ошо сыртынан жер берилет, жана суат жерлерденчи. Суат эмес жерлерден издеп ар кайсы жөбөчөлөргө үй салыш дагы туура эмес, ал болсо ар кайсы жерден болуп калат экен үйлөр. Кыштак чогу турбай калат экен да. Ошондо суат жерлерден үй салганга жер бериш керек дегенде, ошо айылдыктарга такыр эле үй салбасын дегендей эле болуп калат экен да.
Үй куруу үчүн чек берүү өтө ачык айкын мүнөзгө өтмөйүн, атка минерлердин бармак басты көз кыстысы токтобостугу кайра кайра айтылып келет. Берүүнү сунуштаган Кожогенди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Достор, силерди Барс жылынын алгачкы дүйшөмбү күнү 4 январда Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Жаңы жылдагы алгачкы берүүбүздө 2010 жылга мүнөздүү деп жоромолдонгон жана күтүлгөн окуяларды талдайбыз.
Маселен, жылдызчылар, көлгөчүлөр, Барс жылы ири бурулуштардын жылы болот деп жоромолоп жатышат.
Алтоо жаштары ири өзгөрүүлөргө жетиш үчүн кандай аракеттерди көрүүсү зарыл?
Деги эле кыргыздар Барс жылын илгертен кандай мүнөздөшкөн жана кандай окуялар болот деп күтүшкөн? Бул жаатта жаш тарыхчылардын да маалыматын угабыз.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу буга чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Демек, Азаттык Плюсту эртең кечинде көрө аласыздар. Бул кечки Азаттык дүйнөдө болуп жаткан башка окуялар менен тааныштыра кетейин. АКШ менен Британия Аль-Каидага каршы күрөшүү үчүн Йеменге финансылык колдоо көрсөтүшөт. Ал аралыкта АКШнын Йемендеги элчилиги террор коркунучунан улам жабылды. Тажикстанда кечээ болгон жер титирөөдөн 20,000 адам там жайсыз калды. Биркен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясынын жетекчиси Ооган парламенти президент Хамид Карзай сунуш кылган өкмөттүн көпчүлүк мүчөлөрүн жактырбай койгонун саясий артка кетүү деп баалады. Батыш байытылган уранды бербесе Иран аны өзү байыта турганын эскертти. Мына ушул кабарлардын айрымдарына эми кеңири токтололу. АКШнын президенти Барак Обама 25 декабрда Америкага жол алган учакты жардыруу аракетин Аль-Каида террор уюму жасаганын алгачкы ирет өткөн ишембиде билдирди. Президент Обаманын апталык радио видео билдирүүсү Ак Үйдүн интернет баракчасына коюлду. Анда президент АКШга учуп бараткан учакты жардырууга аракет кылган 23 жаштагы Умар Фарук Абдумуталлаб Аль-Каида террор уюмунда даярдыктан өткөнүн билдирди. Нигериялык Абдумуталлаб азыр Америкада түрмөдө отурат. Ал 25 декабрда Амстердамдан АКШнын Детройт шаарына жол алган учакты жардырам деп аракет кылган. Эгер ал учакты жардырууга үлгүргөндө 278 адам мүрт кетмек. Абдумуталлаб азыр жакшылыктан, козголоңчулуктан жабыр тартып аткан Йеменге барганын билебиз. Ал Араб жармаралындагы Аль-Каиданын бөлүмүндө даярдыктан өткөнүн, кийин жардыргыч зат менен камсыздалып Американын учагын жардырууга тапшырма алганын аныктай алдык, деди Обама. Америкалык президенттин айтымында дүйнөдөгү башкы террор уюмунун Йемендеги бөлүмү батышка алгачкы ирет чабуул жасап аткан жок. Алар 2008 жылы Американын Йемендеги элчилигин жардырып, бир адамды өлтүрүшкөнүн, ал жакта мамлекеттик имараттарга, батыштын мейманканаларына, ресторандар менен элчиликтерге кол салышканын да кошумчалады президент. Ошон үчүн азыр Обама Аль-Каида менен күрөшүүгө Йемендин өкмөтүнө көбүрөөк колдоо көрсөтө турганын билдирди. Биз Крисмас майрамына чейин деле мунун натыйжасын көргөнбүз. Машыктыруучу жайлар жок кылынып, алардын лидерлери өлтүрүлгөн болчу. Көп пландары ишке ашпай калган. Анан Крисмас күнү теракт уюштурам дегендер да билип коюшу керек. Алар да эске алынат, деп айтты Барак Обама. Кошмо Штаттардын өзүндө болсо, республикачылдар азыр өлкөнү террористтерден коргош үчүн Обама жетиштүү чара көрбөй жатат деп аны айыптап жатышат. Бул жолку билдирүүсүндө болсо, Обама өзү президенттикке келгенден бери анын администрациясы Америка элин коргоодо кандай аракеттерди көрүп атканына токтолду. 2001 жылдын 11 сентябрында Америкага жасалган чабуул менен такыр байланышы жок Ирак согушун токтотууга көрүлгөн аракетим, Аль-Каиданын тамырын кесип, болгон күчтү Ооганстан менен Пакистанга жумшап атканымда ушундан болуп атат, деди Обама. Ошон үчүн мен аткарууга мүмкүн болгон ачык миссияга кириштим. Аль-Каида эми эч кандай мамлекетке кайта албашы үчүн аны жана аны менен байланышы бар экстремисттик топторду жок кылабыз. 25 декабрдагы окуя боюнча президент Обама өзүнүн коопсуздук күчтөрүнө тапшырма берип, кантип эле белине бомба байлаган 23 жаштагы жанкечти Америкага жол алган учакка эркин кире алганын билүүнү буйруган. Болгондо да ал жанкечтин аты коопсуздук күчтөрүнүн кара тизмесинде болгон эле. Келерки аптанын башында президент бул суроолор боюнча иликтөө менен тааныш алат. Кечки азыркы тулантабыз студияда Төрөкул Доров. Орусиянын мамлекеттик сыналгы каналы жаңы жыл тоскон түнү Чистушка ырдап бийлешкен Медведев менен Путиндин куурчак түрлөрүн көрсөттү. Эксперттер мындай көрүнүштү бийликтин сыналгыдан сатиралык жанрды саалда болсо көрсөтүүгө уруксат бериши деп алышууда. Азыркын серепчиси Анна Качкаеванын божомолунда ОРТ каналынын куурчактарды көрсөтө алышы өткөн жылдын этегинде Дмитрий Медведевтин орусиялык үч сыналгы жетекчилери менен жолугушуусунан кийин болду. Гепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Орусиялыктар үчүн Барселонадагы алгачкы жаңылык сыналгыдан президент менен өкмөт башчынын куурчак кейиптеринин ырырдап бийлеши болду. Мындан 10 жыл мурда президент Елциндин куурчак түрүндөгү кейипи эске келет. Аны мыскылдап чымчып этин оортуп коюу орусиялыктарга майдай жакчу. Куурчак оюндар элге бийлик менен коомчулуктун алакасы болуп баалануучу. Бул жолу Медведев менен Путин тандеминин бири-бирине сын таккан ыры дегинкиси кошомат кылуу менен чектелген. Ошого карабай бул жолку берүүнү кыйла киши 2010 жылдын жакшы жышааны катары кабылдашты. Президент менен өкмөт башчы кейипкерлери аткарган ырлар бири-бирин тамашалап саал чымчылуу гана болгон.
Поздравляю я народ с Новым годом второй год.
Знаешь, кое-кто из нас поздравлял их 9 раз.
Медведев: элди мен экинчи жолу жаңы жылы менен куттуктаймын. Путин: өзүң билерсиң, кимдир билебиз 9 жолу куттуктаган.
Да, я помню.
Елчиндин доору бар кезде НТВ каналы көрсөткөн куурчак каармандар сын такчу кишилер Кремлде олтурушкан же Ак Үйдө олтурушкан аткаминерлер болушар эле. Кийин Орусиянын биринчи президенти 1999 жылдын 31 декабринде ордун мөөнөтүнө мурда ал кездеги өкмөт башчы Путинге бошотуп берген. Андан бери көп деле убакыт өткөн жок, болгону 10 жыл арасы өттү. Бирок бийлик өйдөдөн ылдыйды карай жапыра эл башкаруу адатын өнөкөт кылып алды. Аны суверендүү демократия деп аташып атат. Калк акырындап тас кейпине кетип, советтик кездегидей көзү башканы көрүп турса да, оозу башканы айтчу болду. Адам баласынын ындыны өчүп, жер карамай башталды. Бул адат Владимир Путин президенттик кылган учурда пайда болду. Жер-жерлерде бийликти Кремль дайындачу болду. Аткаминерлерди эл өзү тандачу кез Елциндин башы менен кошо жерге кеткенсиди. Жогорку бийликке Путин ишенген Дмитрий Медведев шайлоо өткөрмүш болуп, ачындыгында бийликтин партиясы бирдиктүү Орусия колу менен коюлду. Эми Путин кайрада өкмөт башчы. Ал 2012 жылы өтө турган шайлоодо кайрада президенттик орунду талашары дайын. Ушундай жагдайда ымтырап калган жарандар 2010 жыл алгачкы саатында 90-жы жылдардагы демократиялык маанайды көрүп, көздөрү ачыла түшкөнсүдү. Сыналгы жаатын талдоого алып жүргөн серепчилер айтымына караганда, мындан 5 жыл мурда орусиялык жетекчилерди мазактаган мультфильмдерди көрсөтүүгө тыюу салынган. Ал эми кезегинде Елцинди, Агийин, Путинди да мазактачу куурчак каармандар 2002 жылы кремлдик атка минерлер тараптан расмий түрдө куугунтукталып, акыры ал берүүлөр алынып салынган экен. Муса Мураталиев, Москва.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызылкыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW үналғыларының толқынында қармап оғаласыздар. Әлеме ұшыл аталған шеріктер арқылу ұшынды өлі Hotbird, Азия сад жасалма жанды ойчылар арқылу жана қысқа толқында ұқтыру жадывалы менен біздің интернет барағыздан таныш аласыздар. Анын дәреги Азаттық Чекит Кейджи. Қайталайыз, дәрегіміз Азаттық Чекит Кейджи. Замана жаңалықтарынан үзбей қабардар болу үшін Азаттықтың толқынын қармаңыздар. Біз менен болыңыздар.
Берүздеми спорт жаңылы менен уланталы 40 күндөн кийин Ванкуверде ачыла турган 21-чи кышкы олимпиадага учурда ар бир өлкө спортчуларын даярдап аткан кези. Кыргызстан да бул кышкы оюндарга өз спортчуларын жөнөтмөкчү. Алардын даярдыктары өлкөдөгү кышкы спорттун абалы тууралуу Азаттыкка Дене тарбия жана спорт агенттигинин башкы адиси Канат Арпачиев айтып берди. Суроолорду кабарчыбыз Саур Абдымомунов узаткан.
Канадада Ванкуверде башыла турган кышкы оюндарга Кыргызстандан катталып атабыз азыр. Лицензиялар алынып канча спортчу катышкан атат?
Азыркы күндө азыр 2 спортчубуз барганы турат, алардын лицензиясы бар. Алардын фамилиясы Решеткова Ольга болгон. Километр аралыкта чуркайт. Андан кийинкиси Трилевский деген жигитибиз. Бул болсо жана гигантский слалом деп коет, ошо упражнение боюнча катышкандат. Андан тышкары Вакурин Андрей деген жигитибиз бул сноуборд боюнча азыр ошо лицензиянын нормаларын толтуруу үчүн ошо Европада жүрүп атат. Кудай буюрса ошо жигитибиз да илинип турат деген ойдобуз.
Бул лицензия канчасына чейин жүрөт өзү?
Ошо январдын аягына чейин болот. Азыр Европада жана немелер болуп атпайбы, ошо лицензионный соревнованиялар январдын аягына чейин болот, анан февралдын 5-инде буюрса спортчуларыбыз ошо Ванкуверге учуп кетишет.
Эми үчүнчүсү шанс канчалык деңгээлде?
Мен билбейм, ошо тренердин айтуусу боюнча илинебиз деген үмүт бар, анан канча деңгээлде экенин ким билет, анан эми убакыт көрсөтөт го.
Бул былтыркы жылга караганда кандай?
Бул биз үчүн деле бул жаңылык болуп атат, анткени ошо 300 спортчубуз катышып калса кышкы олимпиада оюндарына, бул деле ошо жетишкендик деп ойлойм.
Канчалык деңгээлде Кыргызстанда кышкы оюндарга, кышкы спорт оюндарга басым жасалууда?
Азыркы күндө айтсам, мына кышкы оюндарда мына жакында эле бир эки жыл болуп калды, хоккей федерациясы ачылган, министрден өтүп госагентствонун аккредитациядан өтүп азыркы күндө ошо федерация жандуу иштеп атат десек болот. Анткени азыр 2012-жылы кышкы Азия оюндары Астана шаарында болот, Казакстанда. Ошого үмүт кылышып ошого катышабыз деген деңгээлде азыр командаларды түзүп азыркы күндө иштеп атышат.
Жаштардын кышкы оюндарга кызыгуусу канчалык деңгээлде азыр? Шарттар барбы?
Эми жаштардын кызыгуусун мындай айтсак болот. Азыр көбүнчө силер билесиздер, шарттар боюнча кышында эле бир 2-3 ай кыш болот. Ошондо да ушу ал үчүн тоого барыш керек. Жана тоодо азыр көбүнчө частный жеке менчик базалар бар. Ошол жака барып тээп спорттук мелдештерге катышып турган жаштар бар, кызыктуруп иштеп аткандар бар. Андан тышкары Караколдо өзүбүздүн ошо спорт школа бар кышкы оюндар боюнча. Нарын шаарында ошо спорт мектеп бар, ошо кышкы лыжа тебүү оюндары боюнча. Анан баягы Сайзованан салыштырмалуу азыр эми биздин деңгээл ылдыйраак да, чындыгын айтканда.
Демек кышкы спорт азыркы жаштар үчүн мындай жеткиликтүү эмес экен да?
Жеткиликтүү эмес. Мына жакында эле мына шаарда жаңыдан эле муз аянтчылар ачылып баштады. Ошо муз аянтчыларда мына хоккей боюнча кружоктор клубтар иштеп баштады. Андан тышкары муз тебүү, фигурный катание боюнча жаңыдан мына иштер жүрүп атат. Ошол жакта азыр көп сандуу жаш балдар, кызыгуулар пайда болуп ошо жаш балдар барып атышат. Ал үчүн бизге чоңураак базалар керек. Дагы бир чоң муз аянтчыларын салса эмнеге жаш балдар көп эле тартылат эле?
Дене тарбия жана спорт агенттигинин башкы адиси Канат Арпачиев менен Саур Абдымомунов маектешкен. Берүүбүздү жыйынтап жатып күндүн башкы окуяларын кысача эсиңиздерге сала кетейин. АКШ менен Британия Аль-Каидага каршы күрөшүү үчүн Йеменге колдоо көрсөтүшөт. Акшылай колдоо Йемен полициясынын терроризмге каршы күрөшүү бөлүмдөрүнө бериле турган болду. Йеменин түштүгүндө Аль-Каидага Сомали менен чектеш жерде каракчылар менен күрөшкөн аскерлерге жардам болоору айтылды, бирок канча акча бөлүнөрү айтыла элек. Ал аралыкта АКШнын Йемендеги элчилиги террор коркунучунан улам жабылды. Тажикстанда кечээ болгон жер титирөөдөн 20 000 адам там жайсыз калды. Кечээ Памир тоолорундагы тоолуу Бадахшан аймагында күчү 5.2 балга жеткен зилзала болгон, бирок өлүм жетим жок экени айтылууда. Бирикен Улуттар Уюмунун Огансындагы миссиясынын жетекчиси Оган парламенти президент Карзай сунуш кылган өкмөттүн көпчүлүк мүчөлөрүн жактырбай койгонун саясий артка кетүү деп баалады. Ошондой эле Батыш байытылган уранды бербесе Иран аны өзү байыта турганын эскертти. Мына ушул жана башка окуяларды өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи сайтынан да аңдасаңыз билет. Болот бүгүн 3 январ жекшемби, биз кечки Азаттык берүүсүн ушул менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Программалар тууралуу ойлоруңузду бизге 31 61 63, 31 61 71 телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Ошондой эле кабар макаларды Азаттыктын интернет сайтынан окуңуз. Азыр Обого жаштардын Азаттык Плюс программасы чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.
Бишкектен кечки саат 10:30. Обуда Азаттык Плюс берүүсү микрофондо Айгүл Жунушалиева, саламатсыңарбы? Анда берүүбүздү баштасак, алгач программанын кыскача мазмуну. Азаттык Плюс жыл жыйынтыгын чыгарат. Өткөн жыл жаштардын укуктары тебеленди да калдыбы?
Бизде укук бузуулар абдан чоң жана абдан кескин кезигип жатышат.
Уй жылы ишкерлер үчүн оңой жылдардан болгон жок.
Ошо кризиске кантип туруштук берүү деген маселенин үстүндө иштөө менен өтүп десек болот.
Ошондой эле Муспаратта мыкты ырларга сара эсеп салабыз.
Биринчи гран-при эмесаларды алып келгени бул куш болдум.
Мына ушул жана башка темалар тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Алгач жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Сабыр Абдымомонов тааныштырат.
Адегенде Кыргызстан жаңылыктары. Акыркы айларда Геннадий Павлюк Атамекен партиясынын аброюн көтөрүү иштери менен алектенип жаткан эле. Бул тууралуу Азатка 3 январда Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында киши колду болгон журналист Геннадий Павлюк акыркы 6 ай аралыгында партиянын идеологиялык жана маалыматтык саясатын жүргүзүп жаткан. 2 январда Павлюктун Текебаевке жазган электрондук каттарынын мазмуну интернет аркылуу коомчулукка тарап кеткен. Анда маркум журналисттин азыркы бийлик боюнча пикири, өлкөдөгү орус тилдүү эркин басылмалардын абалы жана Атамекен партиясынын аброюн көтөрүү боюнча долбоор жазылган. Буга чейин Казакстандын ички иштер министрлигинен Алматыда мерт болгон кыргыз жараны Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу тергеп тескөө амалдарынын натыйжасында бул кылмышка Кыргызстандын бир канча жарандарынын тиешеси бар экени аныкталганын маалымдаган. Буга байланыштуу Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча алдын ала бүтүм чыгаруу туура эмес деген пикирин бүгүн президент катчылыгынын өкүлү Илим Карыпбеков Азатка билдирди. Алдын ала журналисттин өлүмүнө бийликти күнөөлөө туура эмес. Карыпбеков коомчулукка Павлюктун өлүмү боюнча эки өлкөнүн тең ички иштер кызматкерлери иликтөө жүргүзүп келет. Токтоолук кылсак, расмий жыйынтыкты угуп, анан баа берсек деген чакырык таштады. Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда көп кабаттуу үйдөн ыргытылып, өзүнө келбей жатып 22 декабрда кайтыш болгон. Айрым оппозициялык саясатчылар анын өлүмүн саясий буйрутма катары баалашууда. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр жанданат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов билдирди. Анын айтымында эки тараптуу комиссиялардын 2 жылга чукул тыныгуудан кийинки алгачкы отуруму апрель айына белгиленди. Мындай сүйлөшүүлөр 2008 жылдын ноябрь айынан бери боло элек. Тараптардын айрым маселелер боюнча орток пикирге келбегенден улам сүйлөшүүлөр токтоп калган. Чек ара тактоо иштерин улантуу 2009 жылдын этегинде премьер-министр Данияр Үйсөнов баштаган топтун Ташкент сапары учурунда макулдашылган. Кыргыз өзбек чек ара тилкесинин жалпы узундугу 1300 чакырымдан ашуун, буга чейин анын 994 чакырымы такталган. Ванкувердеги олимпиадага кыргызстандык 2 спортчу лицензия алды. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт агенттигинин баш кадиси Канат Арпачиев билдирди. Анын айтымында кышкы олимпиадага учурда 2 спортчу уруксат алды. Алар 10 чакырым аралыкка лыжа тебичи Ольга Ршиткова жана гиганттык слалом боюнча Николай Терелевский. Учурда дагы бир кыргызстандык Андрей Вакурин сноуборд боюнча Европадагы лицензиялоочу оюндарга катышууда.
Андан тышкары Вакурин Андрей деген жигит өзү бул сноуборд боюнча азыр ошо лицензиянын нормаларын толтуруу үчүн ошо Европада жүрүп атат. Улдай буюрса ошо жигитибизде илинип калат деген ойдобуз,
деди дене тарбия жана спорт агенттигинин баш кадиси Канат Арпачиев. 21 кышкы олимпиадалык оюндар Канаданын Ванкувер шаарында февралдын 12-синен 28-ине чейин өтөт. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. Алар менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Алдыда эл аралык кабарларды Төрөкул Дооров сунуштайт.
АКШ менен Британия Аль-Каидага каршы күрөшүү үчүн Йеменге колдоо көрсөтүшөт. Акчалай колдоо Йемен полициясынын терроризмге каршы күрөшүү бөлүмдөрүнө берилет. Йеменден түштөгөндө Аль-Каидага Сомали менен чектеш жерде каракчылар менен күрөшкөн аскерлерге да жардам болору айтылды. Канча акча берилери тактала элек. Бул демилге жаңы жыл алдында нигериялык жанкечти Америкага учкан учакты жардырууга аракет кылгандан кийин көтөрүлдү. 23 жаштагы ал жанкечти Аль-Каиданын Йемендеги бөлүмүндө даярдыктан өткөнү айтылган. Бул темага бир аздан соң кеңири токтолобуз. Ал аралыкта АКШнын Йемендеги элчилиги террор коркунучунан улам жабылганы да кабарланды. Элчиликтин кызматкерлерине акыбал жөнгө салынганга чейин жумушка келбөөнү буйрушкан. Тажикстанда кечээ болгон жер титирөөдөн миңдеген адамдар там жайсыз калышты. Кечээ Памир тоолорундагы тоолу Бадахшан аймагында күчү 5.2 баллга жеткен зилзала болду. Тажикстан өлкөчө кырдаалдар министрлиги андан өлүм жетим болбогонун айтып атат. Бирок аймактагы бир топ үйлөр кыйрап 20 миңдей адам там жайсыз калышты. Ван шырыынын тургуну Махбуба Азаттыкка. Менин кошуналарымдын үйү кыйрап калды. 1-2 көчө ылдый тараптагы көп үйлөр бузулду. Бизден арыраак жактагы айылдагы үйлөр да бузулуптур. Деп айтты Азаттыкка Махбуба. Электр зымдары үзүлүп, 2 мектеп, 1 оорукана бузулганы, жолдор жабылып калганы айтылды. Бириккен улуттар уюмунун Оогансындагы миссиясынын жетекчиси Ооган парламенти президент Карзай сунуш кылган өкмөттүн көпчүлүк мүчөлөрүн жактырбай койгонун саясий артка кетүү деп баалады. Кай Эйде бүгүнкү билдирүүсүндө Ооган парламенти президент Хамид Карзай министрликке сунуш кылган 24 адамдын 17 жактырбай коюшун азыркы катаал учурдагы натура аракет деди. Анын айтымында Карзай жаңы министрлерди тапканга дагы убакыт кетет. Өкмөттүн жаңы курамын президент декабрда сунуш кылган. Депутаттар болсо алардын көбүн Карзайга жакын адамдар же мурдагы талаа командирлери же такрирле тажрыйбасы жоктор деп аташты. Эми президент өкмөт мүчөлөрүнүн шайлоону кайра өткөрүшү керек.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе анда Азаттык чекит KG сайтына ачыклам. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Берүүбүздү урчундуу окуя менен баштайбыз. Данияда Мухаммед пайгамбарга карикатура тарткан сүрөтчү Курт Вестергордду сомалилик адам муздап кете жаздады. Жума күнү кечинде ал колуна балта менен бычак алып 74 жаштагы сүрөтчүнүн үйүнө кирмек болгон. Курт Вестергорд полиция чакырууга үлгүргөн жана өз убагында жетишип келген полиция кол салуучуга ок аткан. Карикатурист 2005 жылы Мухаммед пайгамбар тууралуу 12 карикатура тартып, бир катар мусулман өлкөлөр тарабынан сынга алынган болчу. Ал эми Даниядагы бул окуя деги эле толеранттуулук, сабырдуулук тууралуу жаш саясатчы Мирсулжан Намазалиев менен биз маек курган элек. Анда эмесе Мирсулжандын бул окуя боюнча пикирин уксак.
Албетте, бул окуя жөнүндө көпчүлүгүбүз эле уктук. Данияда болуп өткөн окуя менин оюмча бул толеранттуулуктун жоктугунун жанагы ислам радикалдарынын арасында толеранттуулуктун жоктугун тастыктап жатат. Себеби дегенде негизи эле ислам дини бул адамды өлтүрүүгө гана эмес, бул негизи эле кандайдыр бир күч колдонууга каршы чыгыш керек деп ойлойм менин оюмча. Бирок бул учурда эгер тиги пайгамбарды коргоо тилегинде бирөөнүн башын алып бирөөнү өлтүрүп жаткан нерсе, бул менин оюмча эч бир динге дагы дал келбейт болуш керек. Бул кандайдыр бир секталарга эле тиешелүү болушу мүмкүн. Демек ислам радикалдарды жана ислам боевиктерди бул исламдын эң начар, эң жаман сектасы катары кабыл алса болот деп ойлойм.
Мирсулжан, айтсаңыз, мына негизи эле ушул толеранттуулук маселеси акыркы учурда айрым ойлор айтылып жатат. Ушул жаштар толерант туулуктан бир аз артка чегинип атат. Кечиримдүү болууга, сабырдуулукка кичине мындай ушул маселе боюнча артка кетип атышат депчи. Сиздин оюңуз кандай?
Менин оюмча адам канчалык билим деңгээли бийигирээк болсо, ошончолук ал толеранттуураак болот. Ошончолук ал бөлөк бирөөлөрдүн дагы өзүнүн пикири, өзүнүн кандайдыр бир туура деп ойлогон ойлору бар экендигин түшүнөт да. Ал эми көпчүлүк учурда Кыргызстандагы буга кээде кирип калат. Көпчүлүк адамдар билим деңгээли төмөн болгондуктан алар өздөрү билгенди эң негизги туура экен деп ойлоп, башкалардыкын туура эмес деп, анан кийин кандайдыр бир өздөрүн миссионер катары дагы көрүп калып жатат. Радикалдардын дагы эмелери иш аракеттери күчтөнүп жатат. Алар көпчүлүк учурда жалаң гана бир ислам дини жөнүндө кичине окушкан, анан ошону менен гана жыйынтыкталып калышып, демек алар бөлөк варианттарды, бөлөк альтернативаларды билбегендиктен аларда дагы толеранттуулук жок болуп баратат деп айтсам болот.
Мисалжан, айтсаңыз, мына ушул толеранттуулукка үйрөтүү боюнча кандай иш чараларды өткөрсө болот?
Толеранттуулукка алып келүү үчүн абдан чоң иштерди кылыш керек. Бул биринчиден болуп эле бул жаш баланын социализация учурунда жанагы коомго аралашып бара жаткан, өзүнүн кандайдыр бир инсандыгын куруп жаткан учурунда иштеш керек деп ойлойм. Ал үй бүлөдөн башталат. Көпчүлүк үй бүлөлөр тилекке жараша бираз шаарда жашап калган үй бүлөлөр алар өтө динге берилбестен бираз мындай тышыраак көз караш менен кабыл алып анан кечинки балдарын ар кандай улуттардын же диндердин бөлүнбөштүгүнө тарбиялайт да. Ал эми азыркы учурдагы айылдагы адамдар болсо кичине бул тараптан жакшы тарбияга көңүл бурбай, алар өздөрүнүн күнүмдүк турмушуна көбүрөөк көңүл буруп, ал эми балдар болсо билим деңгээлин дагы көтөрө албай калып жатат да. Ошондуктан менин оюмча бул кандайдыр бир деңгээлде шаарда жашап жаткан адамдардан бир мисал алса болот деп ойлойм бул жаш балдарды тарбиялоодо. Ал эми экинчиден болсо бул ошол эле мектеп учурунда жаш балдар көбүрөөк убактысын өткөрөт, ошол жерден кандай десем негизи эле бир объективдүү көз караш менен баардык диндерди, баардык кыймылдарды, ал түгүл дин эмес жана динге ишенбеген көз караштардын дагы баардыгын карай турган болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде мен билишиме караганда мисалы ошол эле ыйман сабагыбы же бөлөк сабагыбы, алардын баардыгы бир динге чектелип калат да. Анан менин оюмча кичине тышка чыга билиш керек деп ойлойм.
Рахмат, бул жаш саясатчы Мисулжан Намазалиев болду. Кыргызстанда адам укуктары жаатында абал 2009-жылы ого бетер күчөп артка чегинди. Мындай пикирлерди укук коргоочулар оппозиция лидерлеринин камалышы, соттолушу, бир катар журналисттердин сабалышы, атүгүл киши колдуу болушу фактылардын көбөйүшүнө байланыштуу белгилеп жатышат. Ошондой эле алар өтүп бара жаткан жыл жаштар үчүн дагы оңой жылдардан болбогонун, айрыкча жайында өткөн президенттик шайлоодо студенттердин укуктары болуп көрбөгөндөй тебеленгенин айтышууда. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
2009-жылы адам укуктарын коргоо жана сактоо жагынан Кыргызстан артка чегинкенин жергиликтүү да, эл аралык да укук коргоочулар айтып жатышат. Алар мындай көрүнүштөр демократия аралчасы аткан Кыргызстандын эл аралык чөйрөдө аброюн кыйла түшүрөт деп ырасташууда. Кыргызстандын башкы укук коргоочусу Турсунбек Акын өтүп бараткан жыл өлкөдө адам укуктарын коргоо жаатында бир топ иштер аткарылып, алдыга карай жылыштар аз да болсо бар экенине токтолду.
Биз митингдерди өткөрүү боюнча альтернативный закондорду иштеп чыктык. Ал Венециянск комиссиянын корутундусу алды, жакында ошол законду парламентке сунуш кылалы деп атабыз. Андан тышкары кыйноого каршы закондордагы факультеттин протоколду парламент ратификация кылып берди. Мына ошонун негизинде азыр законду иштеп чыгып, эксперттер келип, анан ошону дагы парламентке чыгарган атабыз.
Ошондой эле акыйкатчы өлкөдө адам укуктары жаатында абал мактанарлык эмес экенин, оңдой турган иштер көп экенин да белгилеп өтө.
Пикет, митинг өткөрүү бир топ кыйын болуп калды. Бул жагынан артка кетип атабыз. Андан тышкары кээ бир жерлерде биздин граждандарыбыз камалып, сабалып, Петровкада окуя, Балыкчыда окуя, Ноокатта окуя, ушулардын баардыгы бизге жакшы аброй алып келбейт. Ушул жагынан да көп кемчиликтер болуп атат. Көп маселелер боюнча судебный процесстер жүрүп атат кээ бир жарандардын үстүнөн, кээ бир саясий лидерлердин үстүнөн. Бул боюнча да мен өзүм пикирим айтып жүрөм. Кыскасы, проблема адам укугу жаатында жакшы жагы да бар, бирок жаман жагы дагы көп болуп атат.
Жаш саясат талдоочу Мирсулжан Намазалиев болсо, Кыргызстан адам укуктарын коргоо жагынан бир топ иштерди жасашы керектигин белгиледи.
Биз өзүбүздү бирөөлөргө салыштырардан мурун биринчи ким менен салыштырарыбыз аныкташыбыз керек деп ойлойм. Эгерде биз өнүккөн өлкөлөр менен салыштыра турган болсок, анда биз алигече алга жыла турган жана кыла турган иштерибиз абдан көп. Салыштырууну алып келсек, анда бизде укук бузуулар абдан чоң жана абдан кескин кезигип жатышат,
дейт Мирсулжан Намазалиев. 2009-жылдын укук жаатында жетишкендиктеринин бири бул акыйкатчынын жылдык баянына жаштар параграфынын киргендиги. Аны жаш укук коргоочу жана активисттер өлкөнүн аймактарын кыдырып, иликтөөнүн негизинде даярдашкан. Анын жыйынтыгында жаштардан көбү өз укуктарын билбей тургандыгы, билгендери укугун коргоп чыгуудан корко тургандыгын көрсөткөн. Укук коргоочу Урмат Казакбаев окуучулардын укуктары бузулган фактылар көп экенин азаттыкка белгиледи.
Өзгөчө мен таң калган нерсе, мектеп окуучуларынын укуктары көбүрөөк бузулат экен. Мектеп окуучунун баласына наручник салып алып кетип, укук коргоочулар мекемесине алып барып, башына мынтык такаган ушундай случай болуптур да. Ушинтип басынтыктап атса, анан эртеси күнү жаш бала бизге эмес ата энесине айтпайт эчтекени.
Дагы бир жаш укук коргоочу Гүлшайра Абдырасулованын белгилешинче, укугу бузулган жаштардын саны дагы деле арбын. Айрыкча 2009-жылы президенттик шайлоодо студенттердин укуктары көп дебеленген, арасында куугунтукка учурагандары да болгон. Укук коргоочулардын айтымында өтүп бара жаткан жыл жаштар үчүн оор жылдардан бири болду.
Биринчи шайлоо жаштардын укугу абдан бузулду да, айрыкча бул студенттердин укугу. Башка партияны колдогон, мисалы үчүн, жаштар куугунтукка алынып, давление көп болду. Жаштарга ошо быйыл аябай эң чоң проблема бул биринчиден незаконный кармоо болду да, правоохранительный органдар жактанчы. Бир кадам алдыга кылсак, бир жактан эки кадам артка кылып койдук да, быйылчы,
дейт Гүлшайыр Абдырасулова. Ушул багытта айрым жаштарга кайрылып көргөнбүз. Алар өз укуктарын билеби же кандай учурда укуктары бузулуп жатат, бул тууралуу жаштар өздөрү айтып берсе.
Менин атым Марат болот. Адам укугун билбегендерге ошого жарашаман эз жазышат, ошону пайдаланышат да. Нааразы эле болобуз.
Мен Чыңгыз наоборот азыр да жакшы эметип алды, чем мурунку жылдарга караганда.
Ошентип укук коргоочулар 2009 жыл адам укугун сактоо коргоо жаатында абал оор болгонун белгилешет. Алар абал келерки жылы жакшы жакка өзгөрүшүнө деле көп ишенбегени менен үмүттөрү чоң. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Өмүрлөргө гүл таккан кош эски жыл.
Азаттык Плюс жыл жыйынтыгын чыгарганы улантат. Кесиптешибиз эле Нура Бейшенбек кызы өтүп бараткан жылдагы балдар абалына сүйлөшүп салды. Анда чогулгалы.
Ала тонун аркасында кыздар ойноп жатышат, шакектерин жоготушуп бизге теңкеп жатышат. Ай жаман экен кыздар ай.
Кичинекей Канат азыр Баткенде балдар үйүндө тарбияланып жатат. Колу бошой калса эле үйүн салгандыктан анын сүрөтүн тартып келет.
Мен Бишкекте.
Бул кимдин үйү?
Өзүнүн
үйү. Канча жаштасың?
8.
Окуйсуң бу?
7-нчи классмын.
Эң жакшы көрүп салган кайсы?
Мектептен бүтүн мындайдан.
Мектептен эң мыктан.
Математика.
Чоңойгондо ким болгон белет?
Командир.
Канаттын апасы да атасы да бар. Бирок уулун бага албай 2 жыл мурун балдар үйүн өткөрүүгө аргасыз болушкан. Кыргызстанда канатсымал балдар үйүндө тарбияланып жаткан ата-энеси бар туруп социалдык жетимге айлангандардын саны 90-жылдардан бери 200% көбөйдү. Өтүп бараткан жылы кыргыз өкмөтү өлкөдөгү ири балдар үйлөрүн жоюп, анын ордуна чакан үй бүлө типиндеги жайларды ачуу керектигин билдирди. Бишкекте ушул жылдын май айында Борбор Азиядагы балдарды багуу системасын жакшыртуу жана реформалоого арналган форум өткөн. Анда аймактагы кароосуз калган балдар тарбияланган жайларды кайра түзүү керектиги айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Гүлнара Дербишеванын баамында ири балдар үйлөрү өзүн актабай калды.
Балдар үйлөрүнө такыр эле жок кылыш керек. Бизде ал уже жанагы эски эмеден калган системадан калган, бул азыр өзүн такыр актабай атат. Негизги бюджеттин каражатын анын деле коммуналдык болсок жана имаратты колдоого кетип атат да, анан балдардын өнүгү бир 5% же 10% эле калып атат да бюджеттен. Ошону аны такыр жок кылыш керек дагы. Анан жанагы чоң эмес майда-майда жанагы жамаат түрүндө анан баягы күндүзгү эме ушундай бир жакшы формаларды ошол мыйзам түрүндө эме кылып бекитиш керек да.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 60 ашуун балдар үйлөрү бар. Анда 21 миңге чукул бала тарбияланып жатат. Балдар үйүндөгү бир баланы багууга жылына 2000 долларга жакын акча сарпталат. Мындай жайлардын көбү шаарлардан сырткараак жерлерде жайгашкан жана жабык терген мекемелерге айланып калган.
Наристелер Кыргызстан келечеги, улан кыздар мамлекет тиреги.
Ал арада Бекен Олтур уюмунун балдар кору ЮНИСЕФ Кыргызстанда ар бир экинчи бала жакыр жашарын жарыялады. Алардын басымдуу бөлүгүн элеттик жеткинчектер түзөт. Бул электөөнү Кыргыз президентинин алдындагы стратегиялык анализ жана баалоо институту ЮНИСЕФтин жардамы менен жүргүзгөн. Көз карандысыз талдоочулар жана мамлекеттин балдар саясаты боюнча өкүлдөрү учурда балдар арасындагы жакырчылыкты азайтуу боюнча иш чаралар жетиштүү болбой жатканын тандайт. Балдарды коргоо департаментинин башчысы Толкун Бекпулатова учурда бул жаатта бирдиктүү саясат керектигин айтты. Ушундан улам аталган департамент президенттин алдындагы балдар укугун коргоо боюнча комиссия түзүүнү сунуштап жатышат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс. Достор, силер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Айгүл Жунушалиева алып баруудамын. Алдыда кызыктуу баяндар силерди күтөт, андыктан биздин толкундан четтебегиле. Эми берүүбүздө экономика жаатындагы баян менен улантсак, Кыргызстанда бизнес экономиканы алдыга жылдыра турган тармактардын катарында. Ал эми бул жылы ишкерлердин абалы кандай болду? Аталган тармакта кандай өзгөрүүлөр орун алды? Мен ушул суроолорго жооп тапканга аракет кылган элем, анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Музафар Осмонов жеке ишкер. Ири ресторанды иштетүү жүгүн атасы ага бир нече жыл мурда өткөрүп берген. Маектешибиздин айтымында быйыл анын бизнеси жылдагыдан начар жүрдү. Мунун себебин Музафар төмөнкүчө түшүндүрөт.
Мировой кризис коснулся всех нас.
Бул жылы бизнесим такыр эле жүргөн жок деп айта албайм. Бирок мурдагы жылдарга салыштырмалуу киреше аз түштү. Биринчиден буга каржы кризисинин кесепети тийди. Анткени баалар кадимкидей өстү. Кардарлардын саны да азайды.
все ведет к тому, что вот подорожало все у нас.
Қаржы кризисі демекчі дүйнені дүрбіленгі салған қаатчылық чынындылы бизнеске терс тәсірін тигізген әдістер айтышуыда. Ушыл жылы мисалы кейім тегі тармағы 40%-дай жоғытуға душар болған. Ошондой эле ушул жылдын 10 айында 355 орту жана ири иш кана андан ары иш алып бара албастыгын билдирип, тиешелүү органдар аларды банкрот деп жарыялоо маселесин карап жатат. Ал эми 39 компания толугу менен жабылды. Ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Чиновай Акуновдун айтымында быйыл насыя алуу маселеси бир топ оорлошту. Анткени каатчылыктын айынан каржы институттары кредиттин үстөк пайызын жогорулатышкан.
Кредит алуу шарттары оорлошту. Мурдагыдай залог алып барсаң эле кредит бере турган учур өтүп кетти. Тамырынан бери изилдешип кредиттин көлөмдөрү азайды, пайыздар көбөйдү. Бул дагы өзүнүн таасирин тийгизди.
Чыныбай мырзанын айтымында быйыл ишкерлер каржы энергетикалык кризис менен алпырышып каатчылыкка туруштук берүүнүн айламалын издөө менен алек болушту.
Жыл негизги ишкерлер үчүн бул экономикалык энергетикалык кризистен мындай ошо кризиске кантип туруштук берүү деген маселенин үстүндө иштөө менен өттү десек болот. Энергетикалык кризис болгонуна байланыштуу электр энергияларын өчүрүүдөн ритмдери бузулду ишканалардын.
Быйыл Кыргызстан ишкерчиликке жагымдуу шарт түзүү боюнча 183 мамлекеттин ичинен 41 орунга жеткен. Өткөн жыл болсо 68 орунда болчу. Бийликтегилердин айтымында мындай жетишкендик ишкерчиликке түзүлгөн мыкты шарттардын натыйжасы. Бирок Антиядагы бюрократия, жөнү жок текшерүүлөр жана коррупция ишкерчиликти аксатууда дешет адистер. Ишкер Кыял Өмүрбекова буларды айтат.
Налоговый жактан кысымдар болот да, ошончо чорный, анан мен чоомный деп ошо ошондой бухгалтериялар бар, анткени ал айла жоктун айынан келген иш да.
Ошондой эле жыл соңунда электр энергиясына жана ысык сууга болгон баалардын көтөрүлүшү дагы ишкерчилик үчүн жакшы жаңылык болгон жок. Ичимдик чыгарган заводдун ээси Алик Асановдун айтымында мындай өзгөрүү ишти кыйла оорлотот. Завод жетекчилиги жаңы тарифтерди эске алуу менен эсептөөлөрдү жүргүзүп, чыгымдар эселеп өсө турганын аныкташкан.
Электр энергиянын баасы көбөйгөнү жеке ишкерлерге таасир этет. Башкаларды айтпай эле коеюн, мисалы үчүн биздин компания өндүргөн продукциянын өздүк наркын көбөйүшүнө алып келет. Бирок бизге да айла жок да, биз да өзүбүз киреше табышыбыз керек да.
Көтөрбөй койсо,
эгер баасын көтөрбөй койсо, кандай биз убыткка иштеп калабыз да.
Ал эми биринчи вице-премьер Акылбек Жапаров Азаттыкка берген маегинде өтүп бара жаткан жыл экономика үчүн жакшы жылдардын бири болгонун айтты.
Бул жыл жаман болгон жок кыргыз элине, кыргыз экономикасына. Анткени жанагы дүйнөнү каптаган финансылык кризистен эң аз зыян тартканы кыргыз өлкөсү болду. Жылды биз 2.3% өсүш менен бүтүп атабыз. Инфляциябыз 7.5% болду. Бул эмки жылы өсүшкө темптерди дагы положительный кылыш үчүн бизге бир топ өбөлгө болуп атат да.
Ошентип 2009 жыл жалпысынан алганда ишкерлер үчүн каржы энергетикалык кризистин айынан жеңил жылдардан болгон жок. Айгүл Жунушалиева, Азаттык плюс берүүсү.
Достор, силерди Барс жылынын алгачкы дүйшөмбү күнү 4 январда Азаттык плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Жаңы жылдагы алгачкы берүүбүздө 2010 жылга мүнөздүү деп жоромолдонгон жана күтүлгөн окуяларды талдайбыз.
Маселен, жылдызчылар, төлгөчүлөр, Барс жылы ири бурулуштардын жылы болот деп жоромолдоп жатышат.
Ал Атоо жаштары ири өзгөрүүлөргө жетиш үчүн кандай аракеттерди көрүүсү зарыл?
Деги эле кыргыздар Барс жылын илгертен кандай мүнөздөшкөн жана кандай окуялар болот деп күтүшкөн? Бул жаатта жаш тарыхчылардын да маалыматын угабыз.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборуз Бишкекте Манас жаңырыгым, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу буга чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен болуңуз. Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Азаттык плюстун жыл жыйынтыгын бүгүн биздин музыкалык берүүбүз Музпарат чыгарат. Өтүп бараткан жылда кыргыз эстрада музыкасы кай жака карап ооду? Дүйнөлүк поп музыка тенденциясы кыргыз музыкасына кандай таасир тийгизди? Ушул жана башка суроолордун жообун кесиптешибиз Сабыр Абдымомуновдун оозунан уксак.
2009 жыл кыргыз поп музыкасы үчүн үзүрлүү жыл болду деп айтсак болот. Чүйдегенде эле бир катар ырчылар Каныкер Алиева, Юрий Бабков жана Розаманова эл артисти, Айчүрүк Иманалиева, Алина Жетигенова, Расул Маматкулов, Асил Турдалиева эмгек сиңирген артист деген наам алышты. Булар эртеби кечпи наам ала турган ырчылар болгону менен алардын арасында кыргыз эстрадасына чоң салым кошуп жүргөн Каныкер Алиева эл артисти деген наамга кечигип жеткени өкүнүч жаратты.
Мен Каныкер Алиева мурдалыш керек эле деп айтат элем да. Каныкер Алиева мына жакында эле албадыбы?
Дейт кыргыз улуттук телерадио компаниясынын маданий оюн зоок программалары боюнча продюсери Сагын Незалиева. 2009 жылда жаш аткаруучулар чөйрөсү да тездик менен өнүктү десем жаңылышпасам керек. катуу атаандаштыктанбы, айтор жашырчылар өзлөрүнүн өнөрү менен биринен салып бири борбор аз эмес алыскы чет өлкөлөрдү багындырып келе жатты. Алардын бири жаш аткаруучу Нена бир эле жылы эки конкурстун дипломанты болуп кайткан.
Мен Азия боюнча жалгыз эле катышуучу болуп бардым. Мен өзүм жалгыз бардым.
Казакстан, Өзбекстан.
Жок, Казакстан алар келишкен жок, бирок чакыруу болгон. Быйыл 24 мамлекет катышмак болчу, бирок келе алышкан жок. Жаш элең шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратсаң экылган.
Жаш ырчылардан быйыл укмуш, мен абдан таң калып калдым. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн эл биле элек мезгилде Боорбек Курмангазынын кызы Нурай деген кыз барып Америкага барып алтын медаль алып келди. Ким Жанета Бабкова биринчи орунду алып келди. Биз өзүбүз кээ бир жаш ырчыларды баалай элек да, ушул башка жактан барып ушул биринчи гран-при местоларды алып келгени бир укмуш болду. Быйыл вообще өзгөчө жыл болду. Нена барып келди, Бакуга барып келишти, биринчи орунду алып лауреат болуп келишти.
Бул улуттук телеканалдын музыкалык серепчиси Сагын Ниязалиева болду. Буга чейинки жылдардагыдай эле бул жылы да кыргыз поп музыкасын сындаган аларды жаштардын музыкалык табитин түшүрүп, бузуп жок кылмай болду деп чыккандарга арбын болду. Алардын бири ырчы азыркы продюсер Айбек Карымов.
Азыркы биздин эми ооздугу жок, тизгини жок радиолор өз билген намазын окуп аткан чактагы ырлар да. Сейи мындай ырлар менин көрөңгөмдү тепселеши мүмкүн, менин угутумду талкалашы мүмкүн, уюткумду вообще эле мындай ылайлап салышы мүмкүн да. Эми жаштарды эмне кылып атканыбызды мен айтпаса да түшүнүктүү болуп атат да могу жерде керемет сөздөр мененчи. Кагылып кетейиндер, ушинтип биздин кыргыздын музыка дүйнөсүн байытам деп атат да. Минтип айта алышпайт, мен кесел айтып коеюн. Кыргыздын өзүнүн өзүнө таандык аталар салып кеткен чыйыры бар да. Ошол чыйырды жөн эле булар адам баспай турган бир таштарды тезип атат да буларчы.
Ошол эле учурда табитти ар бир адам өзү тандайт. Бул улуумун ырчылардын шылтоосу дегендерди арбын. Сөз Минкыял FM радиосунун жетекчиси Тыштыкбек Кожобековдо.
Эл өзү эмнени уккусу келип атат, кандай музыка уккусу келип атат, кайсыл учурда кантип ошол экени ар бир адам өзү түшүнүп билсе, ал адамдын эч качан табити бузулбайт.
Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен айрыкча кыргыз поп музыкасында ачык байкалган эки муун тиреши быйылда коомчулуктун көңүл чордонунда орун алды. Анысын коюп эми кыргыз эстрадасы кай жака оогонун талдап көрсөк. Ааламдашуу ырчыларга да өз таасирин тийгизди десек болот. Себеби жаш аткаруучулар чыны менен батыш поп музыкасын ээрчигени ачык байкалат. Мисалы Ильяз Абдыразаковдун ырларында. Ошол эле эң популярдуу дээлип жаткан Мирбек Атабековдун ырларында.
Сени сагындым. Күндөрүмө төрт кусага батып, сени сагынып, сени сагынып.
Деги эле жаш аткаруучулар дүйнөлүк тенденцияны кууп жүргөн ачык байкалат. Эми дүйнөлүк мода деп койсок да болот. Бул албетте Timberlake'тин продюсер лигасына чыккан ырчылар учурда дүйнөлүк базарда өтүмдүү болуп жаткан учуру. Биздин ырчылардын арасында бул агым айрыкча Бек Чоронун ырларында ачык байкалат.
Көздөрүн карагат көккүрөк кезип чаралап, көркөмү өзүңдү сулуулар кайдан жаралап, жесылап каштарын керилип наз.
Сөзүбүздүн аягында дүйнөлүк музыка аренасындагы чоң жоготууну да эске салып өтсөк туура болор. Бул албетте поп музыка королу Майкл Джексондун жарык дүйнө менен кош айтышканы. Кыргызстанда да Джексондун музыкасынын астында тарбияланган ырчылардын катары жоон. Алардын бири ырчы музыкант Актан Исабаев кенедейинен баштап Майклдын музыкасын угуп келет.
Улан кезибизден бери, кичинекей кезибизден бери биз өзгөчө Абдрайв мектебинде Американын культурасы менен чоңойгонбуз да. Негизи мен өзүм кичинекей кезимден бери ушу Майкл Джексондун бийлерин туура бийлечи элем, ырдаганын туура ырдачы элем. Азыр албетте ырдай элбейм андай. Майкл Джексондун таасири мен үчүн түздөн түз да.
Ушуну менен музыкалык параттын жыл жыйынтык берүүсүн соңуна чыгарам. Музыкага сереп салган Сабыр Абдымомунов болду. Жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө ушуга чейин.
Ошондеп Азаттык Плюс соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып барган мен Айгүл Жунушалиева болдум. Эгерде биз менен байланышууну кааласаңар, анда бизге телефон чалсаңар болот. 0312 коду менен 31 61 71, же болбосо 31 61 60. Дагы бир жолу баардыгыңыздарды жаңы жыл менен куттуктаймын. Достор, жыл бою биз менен бирге болуп, Азаттык Плюстун угарманы, көрөрманы жана ошондой эле окурманы ойлонуп кала бериңиздер.